pod.gr.
Ακούτε τη Διάβολο Δεκαετία. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Για τις γλυκές αυταπάτες που γκρεμίστηκαν τόσο απότομα. Για τα νιάτα μας που πρώτα εξιντανικεύτηκαν και ύστερα συκοφαντήθηκαν. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. The Greek Kolotumba. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος, στήθηκε στο κέντρο της Αθήνας τρελή γιορτή. Οι υποστηριχτές του όχι ένιωθαν πλήρως δικαιωμένοι. Πίστευαν ακράδαντα πως είχαν ρίξει ένα γερό χαστούκι στο πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο. Πως με την ψήφο τους είχαν μπει οι βάσεις για να τερματιστεί η εξάρτηση από τους ξένους δανειστές. Ότι συμμετείχαν σε μια ειρηνική, προς το παρόν τουλάχιστον, επανάσταση. Χόρευαν, τραγουδούσαν το σώπα όπου να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες και τον Μπέλα Τσάο. Ανέτελε η ώρα του λαού.
Στα Ματίνα, μισό να τσάτω. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
Ο Αλέξης Τσίπρας πώς ένιωθε? Κανονικά θα έπρεπε να ταυτίζεται με τους πανηγυριστές. Εκείνος δεν είχε προκηρύξει το δημοψήφισμα για να ορθώσουν οι Έλληνες το ανάστημά τους? Εκείνος δεν είχε μιλήσει στην κεντρική συγκέντρωση του Όχι 2 μέρες πριν? Μπορεί ο ίδιος να διευκρίνιζε ότι δεν ετίθεται το ζήτημα αλλαγής νομίσματος. Οι κορυφαίοι όμως Ευρωπαίοι ηγέτες το είχαν κάνει δημοσίως σαφές. Η επικράτηση του Όχι θα σήμαινε πως η Ελλάδα παίρνει την άγουσα για έξοδο από την Ευρωζώνη. Το Μέγαρο Μαξίμου απήχε από την πλατεία Συντάγματος όσο η νύχτα από τη μέρα. Ο Γιάννης Βαρουφάκης μπήκε πανευτυχή στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ίσως να αισθανόταν ένας καινούριος Τσεγεβάρα που πάει να αγκαλιαστεί με τον Φιντέλ Κάστρο. Αντίκρισε μούτρα κατεβασμένα, φάτσες πένθυμες. Του έδωσε να καταλάβει ότι ήταν πλέον ανεπιθύμητος. Έκανε μεταβολή. Αποχώρησε αντιλαμβανόμενος πως εάν για έναν ρόλο πλέον τον προόριζαν, εκείνος ήταν του αποδιοπομπαίου τράγου. Και πώς να μην είναι πένθυμες οι φάτσες του Μαξίμου όταν η Ευρώπη τηρούσε απέναντί τους παγερή σιωπή, όταν κανείς από τους εταίρους δεν απαντούσε στις αναγώνιες κλήσεις τους. Αποπειράθηκαν, λέει, να μιλήσουν με την καγκελάριο Μέρκελ και στο τηλέφωνο βγήκε ένας άνθρωπος από την ασφάλειά της και αρνήθηκε ευγενικά να τους συνδέσει. Είναι πολύ αργά, τους είπε με νόημα. Πριν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο Αλέξης Τσίπρας συμμετείχε σε ένα τουρνουά σκακιού επιμένοντας να παίζει τάβλη, οφείλουμε να αναρωτηθούμε τι ακριβώς επεδίωκε όταν εγκατέλειπε τις συνομιλίες στις Βρυξέλλες και ανακοίνωνε το δημοψήφισμα. Κάποιοι, αρκετοί, διατείνονται ότι πόνταρε σε μία νίκη του ναι. Σε μία έστω οριακή υπεροχή του όχι. Αμφότερα τα αποτελέσματα θα του έλυναν τα χέρια. Αφού οι μισοί Έλληνες είναι εντάξει με τις αξιώσεις των δανειστών, πώς μπορώ εγώ να προκαλέσω ρήξη? Θα δήλωνε και θα προχωρούσε σε συμβασμό. Διόλου δεν αποκλείεται ασφαλώς να έδινε βάση και στις διαβεβαιώσεις του Γιάννη Βαρουφάκη ότι το δημοψήφισμα θα χρησιμεύε ως διαπραγματευτικό όπλο, ως ίστατο επιχείρημα απέναντι στις Βρυξέλλες. Οι Βρυξέλλες εν τούτης και το Βερολίνο και το Παρίσι και η Ρώμη διόλου δεν έμοιαζαν να συγκινούνται από τη φωνή του ελληνικού λαού. Από το Λονδίνο, ο πρωθυπουργός Ντέβιντ Κάμερον είχε δηλώσει πως η Ελλάδα, εφόσον έτσι το ήθελε, καλύτερα να έμενε εκτός ευρώ. Το μάλλον βέβαιο είναι ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ούτε για μία στιγμή δεν επεθύμησε να βρεθεί πρωθυπουργός μιας χώρας που θα έπλεε ξυλάρμενη στο άγνωστο. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελούσε ένα συνοθήλευμα τάσεων και ιδεολογημάτων. Περιελάμβανε σκληρούς κομμουνιστές, τροτσκιστές, ρωσόφιλους από κεκτημένη ταχύτητα, οπαδούς του μαοϊκού ρητού μεγάλη αναταραχή, ωραία κατάσταση. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του λεγόμενου κόμματος της Δραχμής δρούσε μέσα στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Τι μυαλά κουβαλούσαν οι δραχμιστές? Εάν εξαιρέσεις τους λίγους εκείνους που έχοντας καταθέσει το εξωτερικό απεργάζονταν την καταστροφή της Ελλάδας για να δράσουν σαν τους κατοχικούς μαυραγωρίτες, οι υπόλοιποι φαντασιώνονταν την έξοδο από το ευρώ ως μια επιστροφή σε μια ειδηλιακή ζωή, απαλλαγμένη από τη διαρκή πίεση του καπιταλισμού. Θα καλλιεργούμε τη γη μας, θα πίνουμε το τσίπουρο και το κρασάκι μας, θα λέμε τα τραγούδια μας για τους καημούς και τις χαρές της Ρωμιοσύνης. Έτσι περίπου περιέγραφε ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης το όραμά του, σε ένα λυρικό ή γλυκερό αν προτιμάτε, κείμενό του. Κάτι ανάμεσα σε βαλκανική λαϊκή δημοκρατία και σε Λάλαλαντ. Εάν τους επεσήμενες ότι στον 21ο αιώνα ούτε η γη δεν καλλιεργείται δίχως εισαγόμενα μηχανήματα και λιπάσματα, θα σε κοιτούσαν στραβά. Θα σου απαντούσαν με στίχους του Γιάννη Ρίτσου για ροδομάγουλες αγρότησες και παλικάρια μαργασμένες πλάτες. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε πλέον κανένα απολύτως περιθώριο να ονειρεύεται, ούτε να εθροβατεί. Τη νύχτα εκείνη, 5 προς 6 Ιουλίου 2015, συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να αποφασίσει πλέον, χωρίς ναι μεν αλλά, με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Κοίταξε επιτέλους την πραγματικότητα κατάματα. Και διάλεξε. Κοντά στα ξημερώματα, συνομίλησε με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ. «Θα φροντίσω εγώ να επιστρέψει η Ελλάδα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», του είπε Ολάντ. Υπό δύο όρους. Πρώτον, δεν θα ξαναδούμε εμπρός μας τον κύριο Βαρουφάκη. Δεύτερον, η ελληνική ηγεσία, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, θα μας στείλετε ένα κείμενο στο οποίο θα ζητάτε την επανέναρξη του διαλόγου. Το περιμένω μέχρι το μεσημέρι. Στις 8 και 31 το πρωί, ο Γιάννης Βαρουφάκης ανακοίνωσε την απόλυσή του με ένα tweet. «Minister no more». Το αναντικατέστησε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ύστερα από αίτημα του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας συγκαλεί στις 10 το πρωί σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, ανακοινώθηκε. Ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νικόλαος Μιχαλολιάκος, δεν θα συμμετείχε. Ενώ τη Νέα Δημοκρατία θα εκπροσωπούσε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Ο Αντώνης Σαμαράς με την έκδοση των αποτελεσμάτων δημοψηφίσματος είχε παραιτηθεί και είχε παραδώσει στο Μεϊμαράκη τα ενία. Για το τι ακριβώς συνέβη σε εκείνη την κρίσιμη σύσκεψη, την πιο κρίσιμη από το 1974, έχουμε τις μαρτυρίες κάποιων από όσους συμμετείχαν. Σε ορισμένα σημεία διαφέρουν μεταξύ τους. Στα περισσότερα όμως συγκλίνουν. Πιο κατηφής από όλους προσήλθε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Πάνος Καμένος αντίθετα διακατεχόταν ακόμα από το πνεύμα του θριάμβου στο δημοψήφισμα. Μιλούσε, λες και έκανε δηλώσεις στις κάμερες. «Κατάλαβα», θυμάται ο Σταύρος Θεοδωράκης, «ότι έτσι δεν θα προχωρούσαμε. Πρότειναν να φύγουν οι πρακτικογράφοι, να συζητήσουμε 100% και κλεισμένων των θυρών. Οι υπόλοιποι δέχτηκαν αμέσως την πρότασή μου. Το κόμμα μου είναι απερίφραστα εναντίον του ευρώ», είπε ο γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. «Το να αποχωρήσουμε όμως από την Ευρωζώνη σε τέτοιες συνθήκες θα συνιστούσε τεράστιο, ιστορικό λάθος». Ο χρόνος πίεζε αφόρητα. Το κείμενο που είχε ζητήσει ο Λαντ συντάχθηκε. Η πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικώς βιώσιμης συμφωνίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Και ο κάθε πολιτικός αρχηγός θα συμβάλλει αντιστοίχως στο πλαίσιο του θεσμικού και πολιτικού του ρόλου. Κοινός στόχος είναι η επιδίωξη λύσης. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση της ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και ενώ ήταν έτοιμοι να υπογράψουν, εμφανίστηκε απρόσκλητο στο προεδρικό μέγαρο ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και ζήτησε να δει ιδιαιτέρως τον Τσίπρα. «Σου έχω καταπληκτικά νέα. Η Ρωσία θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότησή μας. Μην ασχολείσαι με τους Ευρωπαίους». Ο Τσίπρας το μετέφερε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και εκείνος έδειξε σωτήρια αντανακλαστικά. «Σοβαρά? Ας τηλεφωνήσουμε λοιπόν τώρα αμέσως τον Πούτιν να το πει και σε εμάς». Σε λιγότερο από μισή ώρα, ο Πούτιν βρισκόταν στην άλλη άκρη της γραμμής. «Εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να αναμειχθούμε», τους το ξεκαθάρισε. «Συμφέρον της Ελλάδας είναι να παραμείνει στην Ευρωζώνη». Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης έφυγε σχεδόν κλωτσιδών από το Προεδρικό. «Πρέπει να σου δώσω μία πληροφορία», ενημέρωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον Φρανσουά Ολάντ. Το γράφει ο τελευταίος στα απομνημονεύματά του. «Η Ελλάδα μας είχε καταθέσει αίτημα εκτύπωσης δραχμών στη Ρωσία, επειδή δεν είχαν πλέον το τυπογραφείο να το κάνουν. Σου το μεταφέρω για να καταλάβεις ότι κάτι τέτοιο εμείς δεν το θέλαμε καθόλου. Οφείλουμε σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσουμε τη θετική, κρίσιμη συμβολή του Προκόπη Παυλόπουλου. Εάν είχε παραιτηθεί όπως κάποιοι από το Μένουμε Ευρώπη τον προέτρεπαν, θα είχε απλώς διευκολύνει τους υποστηρικτές της ρήξης. Παραμένοντας στη θέση του και επισύοντας τον Αλέξη Τσίπρα την απειλή παραίτησης, εγώ πρόεδρος της δραχμής δεν γίνομαι, τον πίεζε να μην ξεπεράσει τα όρια. Στα μάτια των Ευρωπαίων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας αποτελούσε τον πλέον, αν όχι και τον μοναδικό, φερέγγιο συνομιλητή. Αξίωσαν το κείμενο που συντάχθηκε στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών να τους το απευθύνει εκείνος. «Το σύνταγμά μας δεν μου δίνει τέτοια εξουσία», τους εξήγησε. «Θέλουμε και τη δική σου υπογραφή», επέμειναν. Βρέθηκε τελικά λύση. Το κείμενο συνοδευόταν από μία επιστολή του Προκόπη Παυλόπουλου. Η κατάσταση πόρο απήχε από τον εξομαλυνθεί. Την επομένη 7 Ιουλίου στις Βρυξέλλες παρουσιάστηκε στον Αλέξη Τσίπρα το σχέδιο Β των Ευρωπαίων. Μία έκθεση 1000 σελίδων η οποία περιέγραφε την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και τα ανθρωπιστικά μέτρα στήριξης που θα εφάρμοζαν οι πρώην εταίροι μας. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, ανακοίνωσε τα μαντάτα στους δημοσιογράφους. Το μόνιμο χαμόγελό του, η εγκαρδιότητά του προς τους Έλληνες, είχαν εξαφανιστεί. «Ποιοι είναι αυτοί που μας έλεγαν τρομοκράτες για να κερδίσουν την ψήφο του λαού τους? Και εγώ ποιος νομίζουν ότι είμαι? Η Επιτροπή είναι έτοιμη για τα πάντα. Το Brexit μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή. Υπάρχει βέβαια στο τραπέζι και το σενάριο της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη». Ορίστηκε Σύνοδος Κορυφής την Κυριακή 12 Ιουλίου, όπου θα λαμβάνονταν οι οριστικές αποφάσεις. Στις 8 Ιουλίου, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ζήτησε επισήμως από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας μία νέα δανειακή σύμβαση. Ένα καινούριο μνημόνιο. «Η χώρα μας», έγραφε, «είναι αποφασισμένη να τηρήσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές πλήρως και εγκαίρως. Επαναδιατυπώνουμε τη δέσμευση της Ελλάδας να παραμείνει μέλος της Ευρωζώνης και να σεβαστεί τους κανόνες και τις ρυθμίσεις. Στις 11 Ιουλίου, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε στη Βουλή. Αποφασίσαμε να αποτρέψουμε ένα πολιτικό Brexit με οικονομική πρόφαση. Πήγαμε σε ένα δύσκολο συμβιβασμό, διότι δεν είχαμε άλλη επιλογή. Δεν μπορούσε ο Τσίπρας να έχει αντιληφθεί πως δεν υπήρχε άλλη επιλογή προτού να προκηρύξει το δημοψήφισμα. Έτσι και είχα την ευκαιρία να του απευθύνω ένα και μοναδικό ερώτημα, θα ήταν ακριβώς αυτό. Εκ των υστέρων, πολλοί φίλοι μου, οι οποίοι ανήκουν στο συντηρητικό χώρο, ευγνωμονούν τον Τσίπρα που το πήγε στα άκρα. Εάν δεν είχαμε φτάσει πέρα από το χείλος του γκρεμού, εάν δεν έπαιρνε η κοινωνία μία γερή γεύση για το τι σημαίνει κλειστές τράπεζες, στήσιμο στο λιοπύρι, στην ουρά, για να πάρεις 60 ευρώ από το ATM, δεν θα διαλύονταν οι αυταπάτες της. Το αντιμνημονιακό μέτωπο θα παρέμενε πλειοψηφικό. Στις 12 και στις 13 Ιουλίου συνέβη η περιβόητη 17ωρη διαπραγμάτευση, από την οποία ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε με ένα τρίτο μνημόνιο και με έναν έρπη στο στόμα του. Η διαδικασία ήταν όντως εφιαλτική. Οι εταίροι άρπαξαν με το καλημέρα σας τον Τσίπρα από τα μούτρα, τον κατηγόρησαν ότι είχε εξαπατήσει το λαό του. Ο Βόφγκανγκ Σόιμπλε επανέφερε την πρότασή του η Ελλάδα να αποχωρήσει για 5 τουλάχιστον χρόνια από το ευρώ. Η Άγγελα Μέρκελ επέμενε τα λεφτά από τις ιδιωτικοποιήσεις να διοχετεύονται κατευθείαν στην απομείωση του δημοσίου χρέους μέσω ενός ταμείου ιδιωτικοποιήσεων με έδρα το Λουξεμβούργο. Ο Φρανσουά Ολάν, ειδοποιημένος από τον Υπουργό Οικονομικών του Μισελ Σαπέν ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, μετέβη επηγόντως στις Βρυξέλλες και λειτουργήσε πυροσβεστικά. Σε κάποια φάση, αργά τη νύχτα, ο Τσίπρας έφτασε στα όρια του. «Ως εδώ», αναφώνησε. «Θα σηκωθώ να φύγω». Ο Δραγασάκης και ο Τσακαλώτος τον κοίταξαν βαθιά συλλογισμένοι. «Η απόφαση είναι δική σου», του είπαν. «Εάν τα βροντίξεις, θα γίνεις ήρωας για μία μέρα. Αλλά μονάχα για μία μέρα». Το ξανασκέφτηκε και επέστρεψε στο τραπέζι των συνομιλιών. Μετά πολλά, στις 11 παρά το πρωί της Δευτέρας, οι δημοσιογράφοι ειδοποιήθηκαν ότι η Σύνοδος κατέληξε σε συμφωνία. Το τρίτο μνημόνιο της Ελλάδας, το μνημόνιο της πρώτης φοράς αριστερά, ήταν γεγονός. Τι προέβλεπε? Δραστικές μεταρρυθμίσεις και σκληρές περικοπές. Αύξηση της φορολογίας, ώστε το πρωτογενές πλεόνασμα να φτάσει μέχρι το 2018 το 3,5%. Υπαγωγή για 99 χρόνια των 10 και 70.000 ακινήτων του ελληνικού δημοσίου σε ένα υπερταμείο που το 50% των εσόδων του θα πηγαίνει στην εξυπηρέτηση του χρέους και αρκετά άλλα στη σωστή ενδεχομένως κατεύθυνση, τελείως όμως αντίθετα με ό,τι υποσχόταν από το 2010 ο ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο μας είχε κοστίσει το πρώτο εξάμηνο των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ? Σε επίσκεψή του στην Ελλάδα το 2016, ο τότε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ο Κλάους Ρέγκλινγκ, είχε ερωτηθεί αυτό ακριβώς. «Περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ», είχε απαντήσει, μετά από πρόχειρους υπολογισμούς. Το τρίτο μνημόνιο είχε καταρτιστεί. Έπρεπε ωστόσο και να εγκριθεί από τη Βουλή, ώστε το επιπλέον ποσό των 86 δισεκατομμυρίων που θα έδιναν οι δανειστές στην Ελλάδα να ξεκινήσει να εκταμιεύεται. Έλα που ο μισός ΣΥΡΙΖΑ κάθε άλλο παρά συμφωνούσε με την Κολοτούμπα. Έλα που ο Παναγιώτης Λαφαζάνης δεν είχε παραιτηθεί από το σχέδιο του νομισματοκοπίου και ο Γιάννης Βαρουφάκης έδινε την εντύπωση ότι παραμονεύει τον Τσίπρα στην επόμενη γωνία. Έλα που η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγελε στους υψηλότερους δυνατούς τόνους την προδοσία της Λαϊκής Βούλησης. Μοιραία, ο Αλέξης Τσίπρας θα στηριζόταν στις ψήφους των μνημονιακών κομμάτων. Θα δεχόταν χείρα βοηθείας από όσους επί 5 χρόνια έβριζε. Η συνεδρία της Βουλής δήρκησε ολόκληρη τη νύχτα της 14ης προς 15η Αυγούστου 2015. Αξίζει, παρά την 8ωρη διάρκεια της, να την παρακολουθήσετε στο YouTube. Θα δείτε μία μαύρη κωμωδία χαρακτήρων. Οι αρχηγοί και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού και του Πασόκ, άλλοτε χαμογελούν σαρδόνια και άλλοτε πικρά. Πώς να απολαύσουν τη δικαίωσή τους όταν έχει έρθει εν μέσω ερπείων? Ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί μία λεπτή άσκηση ισορροπίας. Το μόνο του επιχείρημα είναι πως πάλεψε ηρωικά, πως μάτωσε πριν να σκύψει το κεφάλι. Οι αντίπαλοί του του καταλογίζουν αμετροέπεια. Τον κατηγορούν ότι υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του. Ο ίδιος παρουσιάζει την απειρία του σαν κομμάτι του ηθικού πλεονεκτήματος. Δεν είμαι εγώ πορφυρογέννητος. Δεν έχω μεγαλώσει στα σαλόνια και στους διαδρόμους της εξουσίας, εννοεί. Προέρχομαι από το λαό και τον λαό υπηρετώ με όλα τα λάθη και τις παραλήψεις μου. Το αληθινά τραγικό πρόσωπο είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Βλέπεις μία νέα, έξυπνη και δυναμική γυναίκα, η οποία αισθάνεται βαθύτατα εξαπατημένη. Μαχαιρωμένη πισόπλατα από τον ίδιο της τον αρχηγό. Κάνει δηλητηριώδη σχόλια. Με βλέμμα εχμάλου του θηρίου, καρφώνει τους μνημονιακούς εχθρούς της. Επιμένει ότι το πόρισμα μιας επιτροπής, την οποία είχε ήδη καταρτήσει, ότι το εθνικό χρέος είναι παράνομο και απεχθές, θα έλυνε το πρόβλημα της Ελλάδας. Κυρίως προσπαθεί να καθυστερήσει τις διαδικασίες. Κολυσιεργεί ως πρόεδρος Βουλής όσο μπορεί. Ναι, γιατί με την τρελή ελπίδα ότι το μνημόνιο δεν θα ψηφιστεί εγκαίρως και οι δανειστές δεν θα το δεχτούν. Η κρίσιμη ψηφοφορία διεξήχθη ενώ ο ήλιος είχε ανατείλει. Υπέρ του μνημονίου τάχθηκαν 220 βουλευτές. Κατά 64. 32 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν όχι. 11 ψήφισαν παρόν, ενώ άλλοι 3 τήρησαν επαμφωτερίζουσα στάση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν κατέθεσε ούτε τότε τα όπλα. Αρνήθηκε πεισματικά να υπογράψει, πράγμα απαραίτητο προκειμένου να καταστεί η απόφαση της Βουλής νόμος του κράτους. Τα στήλωσε. Αποπειράθηκε ένα δονκιχωτικό πραξικόπημα. Είχε κάνει όμως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ένα μοιραίο λάθος. Είχε κατέβει από την έδρα της Προέδρου για να υποστηρίξει ως απλή βουλευτής τις απόψεις της. Είχε παραχωρήσει προσωρινά την Προεδρία στον πρώτο Αντιπρόεδρο Αλέξη Μητρόπουλο. Εκείνος υπέγραψε τελικά το επίμαχο έγγραφο, που το πήγαν τρέχοντας στο Εθνικό Τυπογραφείο και το έστειλαν άρον-άρον στις Βρυξέλλες. Με την κολοτούμπα του, που πέρασε στο διεθνές λεξιλόγιο ως The Greek Kolotumba, την έγραψαν οι Financial Times, την ανέφερε η El País, εξηγώντας ότι είναι ένας ελληνικός όρος που σημαίνει τη στροφή 180 μοιρών, με την κολοτούμπα του, ο Αλέξης Τσίπρας γλίτωσε την Ελλάδα από τα χειρότερα. Έχασε όμως το 1/3 των βουλευτών του και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Κάποιοι από την αντιπολίτευση είχαν την εντύπωση ότι θα συνέχιζε να κυβερνάει στηριζόμενος στις δικές τους ψήφους. Θα επρόκειτο για παραλογισμό. Στις 20 Αυγούστου του 2015, η κυβέρνηση που είχε προκύψει από τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου παραιτήθηκε. Υπηρεσιακή πρωθυπουργός ορκίστηκε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Βασιλική Θάνου. Προκυρήθηκαν πρόωρες εκλογές για τις 20 Σεπτεμβρίου. «Τότε θα έρθει η λυπητερή στον Τσίπρα», σκεφτόμασταν.
Ήταν το podcast «Διαβολοδεκαετία» με το Χρήστο Χωμενίδη, μια παραγωγή του pod.gr. Επιμέλεια παραγωγής Έλενα Δημητράκη. Ηχοληψία Μάριος Πλασκασοβίτης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.